12 do mediodía e 46 minutos, imos deixando xa esa música de Niño e Pistola porque temos que falar doutros asuntos. Tempo aínda de analizar a actualidade económica e financeira coa nosa analista de cabeceira, Rosana Prieto. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana, por nos acompañar hoxe tamén, porque ademais temos que falar dunha noticia que coñecemos nos últimos minutos, que coñecemos pois aí ben pouquiño, que son declaracións do ministro de Industria, o ministro Soria, a que ven un pouco a contradicir o que hai unhas horas dicía Rajoy. Falamos do IBE. Rajoy aseguraba en Bruxelas que non ía subir o IBE. Bueno, tampouco dixo así exactamente, non? Mais ben dixo que non preveía aumentar o IBE, pero que exploraría esa posibilidade. Reiterou logo en Bruxelas que dende a Comisión Europea non lle exixiron a España subir máis o IBE, si hai outras peticións, como a reforma fiscal e a das pensións, pero hai uns minutos o ministro Soria, pois, en fin, chamaba a atención cunhas declaracións nas que falaba pois de tocar, non? Que cando falamos de tocar, falamos de subir o IBE nalgúns produtos. El nega que sexa un incremento do IBE porque di que non vai ser pasar, pois, por exemplo, dun 10 a un 15% esa cuota, pero sí de facer cambios nos produtos ou nos servizos que van variar, non? Dixo que en fin, que unha suba do IBE sería pois que o tipo do 10 pasara o 15, pero dixo que do que se está a falar e o que está a estudar o goberno é que algúns produtos que agora tributan no tipo super reducido, pois pasen a tributar no tipo normal, non? Como noutros países.
Efectivamente. Decir, eu creo que a clave está, como analizaban onte en moitos medios de comunicación, sobre todo estes de pola mañá, no significado da palabra explorar, porque Rajoy está, vamos ter que facer un dicionario chamado Rajoy. Pero, a ver, o tema é que eles o que van facer é vacilarnos, se me permite esa expresión, porque, é dicir, para baixar sobre todo o IVA cultural, porque o IVA cultural estamos falando, por exemplo, da rúa Fuencarral en Madrid, chea de cines, nos que sobrevive un, o sea, decir, está a acabar ca industria da cultura que xa estaba tocada antes da crise, ¿no?
Bueno, significativo que bastante máis preto de nos unha cidade como Pontevedra a día de hoxe estea sen cine.
Por exemplo, pois daquela, eles o que fan é ese IBE, por suposto dun 21%, non dobla, pero sí que engade máis dun cuarto á entrada do cine, por exemplo. Entón, o que fixo foi acabar de afundir algo que xa estaba tocado. Entón, para reformar en ese IBE, o que van facer é pois subilo noutros lados, que o que chamamos o reducido, super reducido e demais, que para que se entere a xente, que entendo que xa saberán, o IVA normal, que o do 21, que non sei en canto acabará, porque a este ritmo acabaremos no 30, porque xa se esqueceu aquel 16 de toda a vida, despois hai os IVES reducidos e super reducidos. Os super reducidos son aqueles asociados, supostamente, sempre entre aspas, a produtos de primeira necesidade, o que a veces non se confirma na realidade. E despois os reducidos serán aqueles que tiñan, que xa non teñen, por certo, as persoas que compraban vivenda menores de 35 anos e aquelas axudas a determinados sectores pois, que estaban máis tocados. Como ahora estamos todos tocados e hundidos, como se di cando se xoga, pois o que van facer é encaixe de bolillos. Ese explorar significa cambiar uns por outros, pero tamén adianto unha cousa. Europa exixiu a subida do IBE. Isto vai significar, ao final da historia, que, inda que baixen o cultural, van subir outros en maior proporción do que se reduce o cultural.
Sí, ademais, se caís outros, pois que son máis de primeira necesidade. Eu non digo que a cultura, que me entenda todo o mundo, non sexa un ben necesario, non penso que é fundamental, pero sí que igual hai outros que no noso día a día se fan máis imprescindibles, non? Por dicilo así, que eses poderían ser pois os que máis notaran, non, o incremento, porque un pode pasar sin ir ao cine un mes, pero o mellor non pode pasar, non? Sen mercar alimentos básicos, roupa, calzado, en fin, non hai outro tipo de servizos que están con ese IBE do 21%.
Efectivamente, eu decir, estou de acordo totalmente en que a primeira necesidade humana é comermos. Unha vez que teñamos comido, efectivamente, logo é unha cuestión de prioridades, etcétera, etcétera. Pero en calquera caso, sí que avanzo, é decir, vivo no mundo real, sei que é importante primeiro comer, pagar o que teñamos pendente, etcétera, etcétera, pero a cultura, é decir, un país que non ten investigación, non ten cultura, e non ten nenos, non ten futuro, daquela, é decir, é importante que non desaparezan máis cousas, porque a lectura grave desta crise vai ser todo o que desapareceu. Se eu fose agora os sindicatos, diría todos os dereitos que perdimos, que tamén é certo. Pero é máis grave aínda as cousas que van desaparecendo. Cada vez que se pecha unha oficina, péchase para sempre. Van ser anos e anos para conseguir abrir cousas que xa tiñamos.
pois unha marcha cara atrás, non? Que parece xa un camiño sen retorno, Rosana, pero como son varias as cuestións que queríamos falar hoxe, porque foi unha semana que nos deixou moitas noticias, como ven sendo habitual nos últimos tempos, queríamos ir avanzando. Precisamente falábamos tamén de outras cuestións, entre elas pois tamén o paro, non? Que esta semana se deron a coñecer os datos de maio, uns datos positivos, parece que o paro nos dá unha pequena tregua, sobre todo os servizos e hostelería, fan que haxa case 100.000 parados menos en España. Non é a maior caída no mes de maio dende o ano 97, pero hai lecturas para todos os gustos destes datos.
Efectivamente, a ver, é certo que o ano, o digo, maio, o mellor maio, non? Dos últimos tempos e, de moito tempo, pero tamén é certo que segue habendo máis parados dos que había o ano pasado a esta altura. Entón, daquela, dicir, eu quedeme co optimismo, coido que non era culpa da reforma de Rajoy que se destruíra tanto empleo, simplemente que non conseguiu parar a destrución, e tamén coido que non é mérito do goberno que en maio, asociado sobre todo ao turismo, crecen eses contratos. Son contratos de baixa calidade, e tamén eu gustaríame que algún día se sacase a noticia de cantos son de part-time, é dicir, do horario parcial, e de full-time, é dicir, do horario completo. Porque, claro, os datos, as altas da Seguridade Social é unha alta, ainda que traballes unha hora diaria. Polo tanto, ten chicha. De todos os xeitos, é certo que existe máis xente asegurada, co cual é certo que existe máis xente que polo menos ten algún ingreso. O que, tristemente, e pensei que nunca diría isto, é unha boa nova, porque, claro, estamos xa no extremo de que hai un montón de familias, que teredes vos por aí os datos, que non entran ningún céntimo nesas casas ao cabo do mes. Polo tanto, é dicir, eu celebro esta nova, inda que coido, xa, insisto, que non é produto da reforma, sinto tamén que o emprego de peor calidade, pero bueno, celebro que haxa máis alta Seguridade Social e agardamos estar rodeado de xente que sea unha nova alta da Seguridade Social. Pero
sí, bueno, como se comentaba nos últimos días, se que houvese aínda máis paro, sería bastante peor, non? En todo caso, aínda que se fala de optimismo, sí que se fala con moita prudencia, que un dato estacional, non? Vencellado a este inicio, non? Da temporada de verán, do turismo, da hostalería, e que haberá que agardar, non? A que esta tendencia se confirme e que no mes de setembro ou outubro non teñamos que volver a falar dunha caída estrepitosa, non? Porque era algo que acontecía nos meses anteriores e, bueno, hai que ser un poquinho prudentes, aínda que sí que é certo que parece que, bueno, levamos a 3 meses consecutivos, non? De reducción do paro.
Sí. O caso é que, efectivamente, por o estacionamento, isto sí que, estuvémoslo sempre, todos os anos, sobre todo pois, na nosa área, ainda que non somos, digamos, o núcleo máis forte das Rías Baixas, sí que temos algo, sobre todo en Redondela, que hai sempre algo dese turismo de verán, pero o caso é sabermos si marca tendencia ou non marca tendencia, se a tendencia é alcista, ainda é moi cedo para confirmar isto, non? Pero bueno, é unha boa nova, insisto.
Pois, en todo caso, con esa boa nova nos imos quedar en canto paro, pero temos aínda un terceiro apunte, Rosana, que comentar, que valorar, non, contigo, que é o caso do Fondo Monetario Internacional e de Grecia, que nas últimas horas recoñeceu que se equivocou, que houve erros importantes, non, na valoración que les fixeron da situación de Grecia e do seu plan de rescate. E agora cabría preguntarse, en fin, se é un arquitecto, se é un médico, un enxeñeiro, un albanel, pois ten un erro de cálculo no seu traballo e iso supón pois un prexuizo, ten que asumir as súas responsabilidades, non? De seguro alguén xas vai exixir. Neste caso,
eu preguntaría que pasa con todos os que quedaron en Grecia polo camiño, porque o tema grego, é dicir, a nos chegarnos moi poucas cousas, pero eu falaba non hai un mes cunha persoa que estivo en Grecia e o tema é sangrante, creo que socialmente é insostible en algunhas áreas, etcétera, etcétera, etcétera. Pois eu coido que hai que pedir responsabilidades penais, falo claramente, dicir, xa está ben de que aquí todo o mundo se vaya de rositas, entonces, e que estas personaxes todas que están aí a vivir do conto, porque non ten outra historia, se o único que teñen que facer, e non o fago coa intención de ser populista, pero se o único que teñen que facer é medir uns datos que non teñen nin que apañar, porque eles na súa cadeira do seu despacho cheganlle cos datos. O que teñen é que analizar e pronosticar que é o que vai acontecer economicamente con eses datos. Ese é o traballo do Fondo Monetario Internacional, é dicir, FMI, que, por certo, para que saiba todo o mundo, forma parte da famosa troika.
E que tampouco tivo moita sorte cos seus dirixentes, non?
Efectivamente, aí estivo rato, moito tempo. o mesmo que agora está imputado no caso de Caja Madrid. É dicir, imputado como declarante, é dicir, para declarar. O caso é, esta xente ten que exixirse as responsabilidades, e as responsabilidades que se traduzan en cartos, por suposto, e en cárcere, si o estiman así os xuíces. Pero ten que haber unha xustiza internacional para este tipo de fenómenos, porque estamos a falar dun FMI que, insisto, xa dicía agora, que é parte da Troika, para que me entenda todo o mundo. A Troika é un tridente, dun triángulo, donde está o Banco Central Europeo, a propia Unión Europea e o Fondo Monetario Internacional. Non é solo Merkel que manda aquí. Merkel é un deses tres ángulos.
En todo caso, entendo que o Fondo Monetario Internacional é un organismo internacional que ten as súas competencias, que pode facer valoracións, que pode dar consellos ou non, pero tamén é responsabilidade dos gobernos, que son os que teñen que tomar as decisións, que eses consellos e esas medidas se apliquen ou non.
Xa, pero manda moito, pesa moito o FMI, porque o FMI é de aqueles, quero lembrar, que condona as débedas de determinados países e exíxelle outras a outros países ainda máis pobres de África, é dicir, manda un moito. Por suposto que a soberanía é dos gobernos, pero a min que me pregunte, eu non quero entrar nas fonduras de quen eran os gobernos de Grecia, tanto me ten centro-dereita que esquerda, aí eles perderon a soberanía total e absoluta. Hoxe en día non teñen a soberanía económica sobre si mesmos, non son donos de seu, o sea, económicamente falando en Grecia, nin en Portugal, nin en España, que non estamos intervidos, tamén é certo. Pero entonces, lembrese que cando a nós nos din que hai que facer X e Y, tamén está o Fondo Monetario Internacional por trás, poñéndolle ali puntiños. Cando di o noso goberno ou a Unión Europea que o noso déficit vai ser do 2,4 ou do 2,2, o Fondo Monetario sempre ponga puntilla e dice, non, España non vai crecer hasta tal ano. E eso,
pois
habería
que ver o que acontece, non? Porque o de Grecia foi hai 3 anos, agora recoñecen que se equivocaron, que pensaban nunha caída do 5% e foi máis do triple, dun 17. En fin, que pasaría, non? Se dentro duns anos digan, pois tamén nos equivocamos con España, non eran precisos eses recortes, ou sí que o eran, pero nos equivocamos na dose, e isto provocou máis recesión, máis paro, en fin.
Pois non pasaría nada, porque ao final sempre se van de rositas, insisto. E o grave, 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 para que me entenda todo o mundo, é que o Fondo Monetario Internacional fanlle caso aos investidores, que son os que teñen os cartos, que son os que nos compren a nós para que o Estado español salga deste burato.
Pois Rosana Prieto, seguiremos falando dentro dunha semana e analizando todas estas novas que nos deixa a actualidade. Moitas grazas, como sempre, por ter estado hoxe con nós. Moi bo día.
Grazas a vos e ata semana.